Qalampirdan gapiramiz. Rossiya maxsus harbiy operatsiya va qisman safarbarlik fonida mamlakatni tark etganlar ro'yxatini yuritmoqda. Bu haqda Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qildi. Biz ketayotganlar ro'yxatini tuzyapmiz. Ular kim ketganini, nima uchun ketganini hech kim ko'rmaydi deb o'ylashyapti, deydi siyosatchi. Bunga javoban Dumaning mudofa qo'mitasi a'zosi Andrey Gurielyev mamlakatdan chiqib ketayotgan rossiyaliklarning ro'yxatlari yuritilmasligini, chegarani kesib o'tgan fuqarolarning yagona mamlakatlar bazasi mavjudligini ma'lum qildi. Rossiya chegarasini kesib o'tadigan odamlar uchun yagona baza mavjud. Chegarani kesib o'tayotganlar ushbu yagona ma'lumotlar bazasida o'z aksini topgan, deydi Gurielyev. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, rezervda bo'lgan va tegishli harbiy mutaxassislik va jangovar tajribaga ega fuqarolar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.